Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Freyju Haraldsdóttur fyrir hennar orð og hennar ræðu. Þegar ég talaði samráð áður í þeirri nefnd sem ég nú sat í fyrir sem fulltrúi Sjálfstæðisflokksins, sem hafði það verkefni að samræma lífeyri frá lífeyrissjóðum og frá almannatryggingum, þá byrjaði Öryrkjabandalagið að vinna með okkur, en síðan hurfu þeir á braut. Og það þótti mér mjög miður, vegna þess að við vorum þarna að vinna að framtíðaskipulagningu þessa samspils á milli lífeyrissjóða og almannatrygginga, en þeir settu fyrir sig það að lífeyrir hafði ekki verið hækkaður. Og það er fyrst niður rassana mál. Ég var engum að kvartum þessu, að þeir hefðu ekki fyllt einhvern orðum sem er ekkert okkur án okkar, sem ég finnst að afskaplega góð einhvern orð. Það voru fleiri fulltrúar fallara þarna í nefndinu og þeir stóðu vaktana til enda og en vegna þess þarna var ekki hægt að taka á einu veigamesta atriði öryrkja sem ég er til vera, sem er það að hætta að líta á vangetuna, heldur það að líta á getuna. Það er að líta á það hvað einstaklingur getur en ekki hvað hann getur ekki. Og þetta tel ég verið eitt almikilvægasta verkefni fyrir bæði öryrkja og þjóðfélagi heild, að þjóðfélagi nýti getu öryrkja sem er afskaplega verðmætur starfskraftur, nýti getu öryrkja þeim til hagsbóta og þjóðfélagi hagsbóta. Það var þetta sem ég átti við þegar ég kvartaði undan því að öryrkjabandalagið hefði farið þarna, vegna þess að þetta var hluti af því að leysa vandamál hvað varðar öryrkja sem er óleyst í dag.